Du lytter til P1.
Ditte Marie Nestam Madsen, hvis man nu kigger på Libanons hovedstad, Beirut, lige nu, ser det så lige så slemt ud som i den roman, vi skal tale om i dag, altså med blod og lig og borgerkrig og kaos i gaderne?
Nej, det kan man ikke ligefrem sige, men det man kan sige, det er, at Beirut mange gange i historien har været sådan en, altså under meget pres, og de seneste par år, der er sket en del forskellige hændelser, der har destabiliseret byen og landet som helhed, og jeg vil sige her, august 2024, der er nok mange, der går og frygter en krig, som sandsynligvis også kommer til at udspille sig i Beirut, så det er ikke helt det samme, det kan man virkelig ikke sige, men den fornemmelse af frygt og ustabilitet, der også er en del af romanen, vi skal snakke om i dag, den er der nok stadig.
Og så skal jeg også lige sige for en god ordens skyld, altså at Udenrigsministeriet, hvis man tjekker deres hjemmeside, opfordrer til, at man slet ikke tager til Libanon, og hvis man er i Libanon, at man så skal rejse ud. Men altså i dagens udgave af skønlitteratur på P1, så skal vi til netop Beirut, og vi skal se nærmere på det, jeg har valgt at kalde en slags kultroman, som cirkulerede i Libanon og Beirut under borgerkrigen, som en slags undergrundslitteratur. Bogen handler om borgerkrigen og særligt om henrettelsen af en meget bestemt kvinde, som også blev et symbol. Forfatteren til romanen måtte, da borgerkrigen brød ud et par år efter, så flyttede hun eller flygtede til Frankrig, og der kunne hendes roman så blive udsendt på et rigtigt forlag i 1978. Så ud over de her personer, der er i romanen, så er Beirut næsten en karakter i sig selv i bogen. Du har oversat den, Ditte, og romanen hedder Sitte Marie Rose, siger det rigtigt?
Ja, eller Sitte Marie Rose.
Sitte Marie Rose. Og forfatteren hedder Etel Adnan, og jeg har valgt at kalde hende en af de største sådan, samtidige forfattere af mellemøstlig oprindelse. Mm. Så det er vores fokus i dag, altså Etel Adnan og den her roman, Sitte Marie Rose. Og så skal det selvfølgelig også handle om krig på et mere generelt plan, altså hvordan opleves krig indefra et meget aktuelt tema, desværre.
Ja.
Jeg er din vært, som altid, og hedder Nanna Mogensen, og nu fik jeg ikke præsenteret dig sådan med alt, Ditte. Du er oversætter af romanen i dag, du er litteraturformidler, du har læst litteraturvidenskab og mellemøststudier, og så har du også boet i Libanon i 2010'erne.
Ja.
Så du kender også landet lidt indefra. Mm. Hvis vi starter med forfatteren, og så skal vi nok komme til Beirut og borgerkrig og Sitte Marie Rose senere, men altså Etel Adnan, er der ikke så mange, der kender, måske?
Nej.
Altså hun er født i 25 og døde i 2021, så for ganske nylig libanesisk forfatter. Hvem er hun mere?
Jamen, Etel Adnan er også i min, hvad skal man sige, verden en af de største samtidige forfattere, vi har sådan overhovedet.
Altså ikke bare mellemøstlige samtidig, men samtidig forfatter.
Ja, fordi, og det siger jeg, fordi at ja, hun er født i Libanon og opvokset i Libanon, men hun er også ikke rigtig sådan, hvad skal man sige, kun defineret af sit ophav. Hun har boet mange andre steder end Libanon i sit liv, faktisk størstedelen af sit liv i Californien og i Paris. Så hun spænder over mange forskellige lande og sprog, som er en vigtig komponent i hendes forfatterskab, hvilke sprog hun udtrykker sig på, og hvilke sprog hun ikke udtrykker sig på. Og hun har skrevet et essay, der hedder At skrive på et fremmed sprog, hvor hun faktisk beskriver det, som mange måske bliver overrasket over, at en roman fra Libanon er oversat fra fransk. For jeg har oversat den fra fransk, fordi det var det sprog, hun skrev på. Etel Adnans første sprog var faktisk fransk, og det er jo fordi, hun er vokset op i kolonitidens Libanon, hvor i den skole, beskriver hun i en af sine essay, hvor hun gik fra hun var 6 år, der var det simpelthen forbudt at tale arabisk, og hun har aldrig rigtig fået den her formelle uddannelse i at kunne tale og skrive på arabisk. Så hendes sproglige sådan profil, eller hvad man kan kalde det, er ret særlig. Og så skriver hun senere også på engelsk, faktisk primært. Størstedelen af hendes forfatterskab er skrevet på engelsk. Og det er, fordi hun flytter til USA i 50'erne, og så lærer hun engelsk, og som hun selv beskriver det igen i samme essay, så er det som et eventyr for hende, og hun bliver, ja, forelsket, kan man vel godt kalde det, i amerikansk kultur og engelsk sprog, og hun siger, det er hvert nyt ord, hun lærer at kende, det er en opdagelse eller eventyr.
Og jeg skal måske også lige sætte lidt ord på, fordi nu taler vi også sådan lidt historisk, altså det her med, at hun jo, som du siger, er født og opvokset i Libanon, som ung studerer i Frankrig og USA, og så virker det meget naturligt for hende, da borgerkrigen har raset et par år, at tage tilbage til Frankrig, ja. Fordi der har hun allerede sprogkundskaber. Den borgerkrig, vi taler om, er den, der bryder ud i 1975, som raser nogenlunde til 1990, så det er mange år. Jeg vil også godt holde fast i det her med sproget, som du var lidt inde på før, og det har også en betydning i forhold til romanen. Vi skal nok komme til romanen, men jeg vil lige præsentere lytterne for Ethel Adnan selv, og så runde den her problematik med, hvordan det er at være af mellemøstlig oprindelse, men udtrykke sig på fransk og på engelsk. Jeg har nemlig fundet et lille interviewklip, som fra et interview, hun gav få år før sin død, hvor der er en mandlig interviewer, der siger til hende, Ethel, de er jo af arabisk oprindelse, men de tænker og på fransk og på engelsk, siger han til hende. Fordi det har hun selv sagt. Og så siger han, jeg ville jo egentlig gerne have lavet interviewet i aften på arabisk, men hvorfor har de den her afstand til deres modersmål, siger han. Man er jo dispofransk. Og så siger hun, det er fordi jeg tilhører den generation, der har gået i skole hos nonner, altså læsører på fransk nonner, en slags klosterskole, og der forhindrede man os, eller forbød os, at tale arabisk, og der var heller ikke arabisk i skolen som kursus. Så prøv lige at høre, hvordan Ethel Adnans både stemme lyder, men også hvordan hun selv forholder sig til den her sprogproblematik.
Ethel, vous êtes moyen-oriental, vous êtes d'origine arabe, cependant, vous pensez en français et en anglais. J'ai voulu ce soir que cet entretien soit fait en langue arabe. Pourquoi cette distance avec votre langue mère?
Parce que je suis la génération qui a été à l'école chez les sœurs françaises où on nous empêchait de parler arabe, où vraiment l'arabe était découragé. Il n'y avait pas de cours en arabe à l'école.
Ja, her en lidt ældre Ethel Adnan, som du også sagde, Ditte, mens det kørte her, altså hun har jo lidt en kraftig accent. Og du har også set det her interview, hvor hun er med den her arabiske talende mand egentlig, som gerne vil have interviewet hende på arabisk. Hvordan påvirker det, hun skriver, som vi kommer til nu, at hun står i det her, jeg ved ikke, om man skal sige sproglige dilemma, men altså at det her med, at det, der skulle have været hendes modersmål, er aldrig blevet hende til del.
Ja, altså, det er sjovt med det her interview, fordi at der starter intervieweren faktisk på arabisk og fortæller sine seere i Libanon, og det er et program, som handler om sådan lidt overset libanesiske kunstnere, der bor i udlandet, og der er hun jo virkelig prototypen, så at sige. Og han starter med langt smør på arabisk, og der kan man... Der får hun også sagt god aften, men ikke så meget mere på rap, så skifter de også hurtigt til fransk. Og altså, jeg sagde tidligere også, at hun er en af de største samtidige forfattere, vi har. Og det synes jeg, fordi at hele hendes værk og hendes liv, som hun også bruger i sit værk, repræsenterer rigtig mange menneskers skæbne i det 20. århundrede, simpelthen. Det her med, fransk er jo ikke hendes modersmål, som jeg sagde på et tidspunkt, men det er jo hendes første sprog.
Og det kan være, at du lige skal forklare, hvorfor er det det? Altså, det er jo fordi, Libanon har den her historie med at være koloniseret.
Koloniseret, ja. Altså, det var jo under fransk kolonistyre indtil et tidspunkt i 40'erne. Og det, hun også selv snakker om, det er, at det, de lærer i skolen, det er Frankrigs kultur og historie. De bliver ligesom orienteret mod Frankrig, og ikke det, der foregår ude på gaden omkring Så hun bliver simpelthen gjort fremmed for sin egen kultur.
Men spændende det her, du siger med, at hun også på en måde bliver symbolet på mange andre menneskers skæbne lige nu. Det her med at være fremmedgjort fra sin oprindelse og være påtvunget et andet sprog. Jeg kommer også til at tænke på en forfatter som Agota Christoph, som også møder en revival i de her år. Altså hun kommer fra Ungarn, men skriver på fjendesprog, så at sige, på fransk, fordi de flygter til Schweiz. Lad os kaste os over romanen. Jeg synes, det har været væsentligt, i hvert fald, at lytterne har en slags fundament at stå på, så de også er bedre klædt på til handlingen i romanen. Som sagt udkommer den i Frankrig i 1978 på fransk, og senere så bliver den altså også oversat til arabisk og engelsk. Den tager udgangspunkt i borgerkrigen i Libanon. Jeg har et lille klip fra TV-avisen, vi skal høre lige om lidt. Og der kan man også få en fornemmelse af, hvor overvældende den her borgerkrig har været, også for resten af verden, og det er noget, man har fulgt intenst, fordi man godt har kunne mærke, at her altså er der noget på spil, der ligesom kan destabilisere hele Mellemøsten. Prøv bare at høre det her ultrakorte klip fra TV-avisen 1976, dansk TV-avis. Der kan man høre, at borgerkrigen virkelig er taget til i styrke, og det er altså den her borgerkrig, romanen står på.
Hidtil har alle forsøg på at få borgerkrigen standset været forgæves. Den har nu varet over et år. I hovedstaden Beirut er gadekampe daglig kost. Mere end 30 gange er der aftalt våbenhvile, men hver gang har skydningen kun været indstillet et par dage eller timer. Over 20.000 libanesere er blevet dræbt. De materielle tab andrager milliardbeløb. Det vil tage mange år at genopbygge landet, når krigen engang er slut.
Ja, så burde fundamentet være nogenlunde på plads til at forstå den her roman, som altså hedder Sid Marie Rose. Den er skrevet om en reel kvinde, altså med udgangspunkt i, og jeg håber, jeg udtaler hende rigtigt. Hun hedder Marie Rose. Hedder hun Boulos, som har grundlagt og arbejdet på en skole for døve. Hun bliver på et tidspunkt i starten af borgerkrigen kidnappet af en det man kunne kalde en kristen fraktion, og så bliver hun henrettet. Det kan vi lige så godt sige, fordi det er en del af den rigtige historie, og det figurerer selvfølgelig også i romanen. Vi skal høre et stykke på godt 4 minutter af romanen. Den er skrevet for flere stemmer, det vender vi også tilbage til. Så det vil sige, at den, jeg tror, der er en 7 stemmer i romanen, som man veksler mellem hele tiden. Der er både en lidt mere alvidende fortæller, så er der de her døve børn, som er utrolig interessante, som har en fælles stemme af de døve børn, som Marie Rose underviser på skolen. Så er der også Marie Rose selv, hvis stemme vi hører, og så hører vi stemmerne fra nogle af bortførerne også. De får også taletid i den her roman. Prøv at høre et eksempel på det her, godt 4 minutter. Hver gang musikken ligesom går op i styrke, så er det fordi, at nu skifter vi stemme. Vi starter med den lidt alvidende fortæller, så kommer de døve børn, så kommer Marie Rose selv, og til sidst en af bortførerne. Det er min kollega Karen Sækker, der altså læser i din oversættelse, Ditte.
Den 13. april 1975 eksploderer hadet. Og tusinders tilbageholdt frustration bryder ud. En søndag ved middagstid kører en bus fyldt med palæstinensere på vej hjem til deres lejr forbi en kirke, hvor lederen af det libanesiske falangistparti, der hovedsageligt består af kristne, hjælper til ved en messe. Samme morgen var en falangist blevet dræbt foran kirken. Baghold. Tilfælde. Det er ikke til at vide, men militærfolkene stopper bussen og fører passagererne ud og skyder dem alle, en for en. Nyheden løber gennem byen som et elektrisk chok. En stilhed sænker sig over hele eftermiddagen. Alle mærker katastrofen. I klasselokalet, altid fyldt med luft og de få fluer, der kan overleve heroppe på det lille bjerg, finder man os, de døvstumme. Vi er indskrevne her på skolen for at lære de særlige sprog, der hjælper os med at kommunikere med andre. Vi aflæser ord på læber, hvis lyd aldrig når os. Vi udstøder også selv lyde, der ser ud til at give folk kuldegysninger. Vi kan ikke selv høre dem. Vi bruger fingrene som alfabet, Men mere end noget andet kan vi danse. Når vi lægger vores hænder på radioen, genkender vi musikken. Ført an af vibrationerne, danser vi som slangetæmmerens slanger. Som døve kan vi endda mærke, når der er jordskælv på vej. De rammer Beirut hver eneste dag. Hun kom i morges, sit Marie Rose, efterfulgt af fire mænd. Hvor var deres våben flotte? Vi børn sagde til hinanden, at det ikke så ud til at blive en normal time. Noget er ved at ske. Jeg var uforsigtig, det indrømmer jeg. Og jeg har sat mit liv på spil. Jeg vidste godt, at begge sider har benyttet sig af bortførelser i den her krig, hvor mod og fejhed ligger side om side og blandes sammen inden i dem, der kæmper. Jeg har selv med rædsel overværet en bortførsel i Vestbeirut. Et af disse forræderiske overfald, som et mangeformet og tusindbenet uhyre, der åbnede sit gab, og som de ubevæbnede mænd kæmpede imod som fisk i et net på land. Jeg vidste ikke dengang. Jeg anede ikke, at jeg også en dag skulle blive taget til fange med de samme afmægtige spjæt. Men mig bortførte de altså blot et par meter fra skolen på den her gade, hvor alle synes at holde af mig, og lige for øjnene af forældrene til børnene, som nu sidder over for mig med åbne øjne og sender mig tegn. Det var ikke for at blive blandet ind i en kvindesag, at jeg satte kanoner op på byens bakketoppe. Det var for at sprænge ting i luften. En milits er en regering uden nogen at regere. Militsen har altid ret. I alle sine beslutninger. De sagde til mig, Fouyat, du er anarkist. Du skal sprænge bygninger i luften. Du skal udhule fjendens kvarter som en melon. Og jeg svarede, jeg er den absolute orden. Jeg er den absolute magt. Jeg er den absolute kraft. Jeg har gjort alle sandheder til et spørgsmål om liv eller død.
Her min kollega Karen Sækker, der altså læste et uddrag af Sid Marie Rose i din oversættelse, Disse Marie Næstam Madsen. Så fik jeg det på plads, og jeg har selvfølgelig klippet lidt, men altså meget tydelig markering af den her vekslen mellem stemmer hele tiden, og her havde vi bare fire af stemmerne i romanen. Og det er altså ret meget stemmeskift, fordi romanen er noget i retning af 130 sider eller sådan noget. Det er ikke en meget tyk bog, men det skifter hele tiden markeret ved, at vi går over på en ny side. Det, jeg egentlig tænkte på, da jeg læste den, også når jeg hører det nu, vi talte før om, at Etel Adnan er hvad skal man sige, hjemme i mange sprog, altså som egentlig ikke er hendes modersmål. Har det noget at gøre med, at hun så vælger så mange stemmer, eller hvorfor vælger hun det her litterære greb med at lave det til sådan næsten en korroman?
Det er virkelig spændende at tænke på, men jeg har hørt i et interview, hun siger, at, og det kan man godt mærke i bogen, at den er skrevet på vrede og indignation, fordi det tror jeg ikke, vi har talt om, men i midten af 70'erne, der boede Etel Adnan jo i Beirut faktisk, og der brød krigen ud, og krigen er jo, eller bogen, undskyld, er jo så skrevet fra det udgangspunkt, at hun er midt i den krig, som hun beskriver. Det gør også værket til et ret unikt værk, synes jeg, i litteraturhistorien, fordi vi hører meget krigslitteratur med tilbageskuende blik, hvor det er afsluttet, og vi kan ligesom, vi er på en eller anden måde blevet enige om hvad der skete og narrativet og sådan noget. Og det har også en masse med Libanons historie at gøre. Men i forhold til at svare på dit spørgsmål om romanen, så tror jeg også, hun har været interesseret i at give krigens aktører deres egen, for at lade dem få lov til at tale selv. Det har jeg også hørt hende sige i et interview, at hun ikke ville skrive sådan noget. Han sagde, hun sagde, han tænkte, hun tænkte. Det var nemmere, og det var mere, det føltes mere rigtigt at faktisk give taletid til de her forskellige aktører i krigen, som bliver eksemplificeret ved de mennesker, der er til stede ved Marie Roses forhør og henrettelse. Altså både nogen, der er gjort passive, som de her døve børn, som på en eller anden måde ser det, men ikke rigtig kan handle eller intervenere. Og så soldaterne. Soldaterne fylder jo faktisk en del i den her bog med deres sprog, som får det til at løbe koldt ned ad ryggen på mig. Og Munir, som vi ikke rigtig har været inde på endnu, vi hørte ham heller ikke læst op, men Munir er en meget central figur i romanen. Han er leder for den her milits, og har også et personligt forhold til Marie Rose. Og er en af de mænd, som jo... han bestemmer, om hun skal leve eller dø, det siger han også selv. Og igennem en udveksling mellem ham og Marie Rose, så får vi ligesom forklaret, hvorfor han gør, som han gør, og hvilke bevæggrunde man kan have, og hvordan sådan magten og voldens... sprog egentlig ser ud, og sådan, han repræsenterer også meget den slags militærmand, der overlevede den libanesiske borgerkrig og skulle genopbygge et nyt Libanon efter krigen, som på mange måder ikke rigtig sådan er afsluttet, den her sådan genopbyggelse genforening efter krigen. Men
det kan også være, at du skal lige for lytternes skyld forklare, hvad lyder anklagen på? Altså, ja. Fordi nu er vi sådan etableret, ja, men hun møder egentlig op på skolen, hvor hun skal undervise. Hun er klar over, at det her er farligt, men hun gør det, og hun har endda hørt om andre bortførelser. Bum, så bliver hun altså selv bortført, fanget. Hvad anklager de hende for?
Ja, men forræderi. Altså, men hvad kan man sige... Det bliver også debatteret nogle af stemmerne i bogen, hvorfor de egentlig overhovedet holder hende til fange. De kunne bare slå hende ihjel. Altså, det siger en af soldaterne faktisk på et tidspunkt. Jeg kan ikke huske, om det er Tony eller Fuad. Men siger, hvorfor... vi må bare slå hende ihjel. Så udslæt hende som enhver anden fjende. Hun er jo, udover at være lærer, så er hun jo så aktiv i de palæstinensiske flygtningelejre, som... opstod i Beirut i 70'erne. Og hun er så... i starten, det beskrives i romanen, så bliver hun opmærksom på den her armod, altså hvor forfærdelige forhold palæstinenserne lever under i lejrene, og begynder at komme ud med nødhjælp og sådan tilbyde sin hjælp generelt. Og så bliver hun mere og mere involveret i de her menneskers liv, og som krigen bryder ud, fortsætter hun egentlig bare med det, som hun selv siger. Og så er hun kærester med en palæstinensisk mand. Hun bor sammen med en palæstinensisk mand, og deres forhold får vi også beskrevet i romanen. Og det er også en af hendes store forbrydelser i de her soldaters øjne, at hun sådan bogstaveligt talt går i seng med fjenden. For Marie Rose er født kristen. Og i Libanon, der er man ligesom født det, den religion, ens far har, er, selvom Marie Rose Bullers egentlig var syrer. Men det er heller ikke så vigtigt. Altså det, der er vigtigt, det er, at de anser hende som at være en del af deres gruppe. Og det kan hun ikke bare sådan slippe af med. Men det vil hun ligesom, hun vil ligesom slet ikke gå ind på den logik, og derfor går hun ikke bare ligesom imod en eller anden indre logik, men det er også hendes kønsbegrænsninger, hun overskrider. Som kvinde, der må hun heller ikke gøre sådan her i den her krigslogik.
Så det er både en roman om krigens logik, det vender vi tilbage til, altså hvad siger den, altså på et mere overordnet plan. Det er også en roman, synes jeg, om kvinders rolle i krig. Vi skal igennem nogle af karaktererne, og nogle af dem, jeg synes er mest specielle og på en måde også lidt uhyggelige, og dem synes jeg, vi skal starte med, det er de her døve børn, som, og det er jo så ikke deres tale, vi hører, men deres tanker, eller hvad de ville sige, hvis de kunne sige andet end de her mærkelige skrig. Det er selvfølgelig korrekt, at den rigtige Marie Rose underviste døve børn, men der kommer også for mig noget næsten sådan absurd over dem. Altså, de bliver næsten sådan et absurd græsk kor i en roman, i det, hvad skal man sige, altså antikke tekster, så er det græske kor, dem der ligesom kan træde ind på scenen og udrede trådene og fortælle, den gør som den, og hvad sker der nu, og det skal vi tage os i jagt for, og så videre, der kan samle op på det hele. Men det virker også som om, selvom de her døve børn ikke rigtig kan formulere sig, så har de anelser om katastrofen, for eksempel. De kan mærke rytmen. Mm. Hvordan læser du de her døve børn, der dukker op gang på gang med det her fælles vi?
Det er en sjov stemme, fordi det er jo børn, og de har barnets blik, som nogle gange er, hvad skal man sige, naivt eller begrænset, i hvert fald til deres erfaringsverden. Samtidig med, at de siger nogle ting, som de andre karakterer måske ikke kan sige. Men de er heller ikke helt et græskor på den måde, de siger sandheden, for der er også noget, der ligesom undslipper dem. Men de er, det siger Marie Rose også senere, altså de har et dobbelt handicap. De bliver ligesom lukket ude af verden, og de kan ikke deltage i verden samtidig, så det bliver holdt ude, men det er heller ikke muligt for dem at deltage. Og det ved børnene godt, for de snakker flere gange om, at de vil ønske, at de kunne være en del af den her krig. De vil ønske, at de kunne deltage i det, for det ligner simpelthen sådan en fest. De ser, og de er, ja, altså, de vil gerne være en del af folket, siger de også. De vil gerne være en del af samfundet. Men de er ligesom holdt ude. De siger også, at vores forældre hader os. Vores familier har ligesom sendt os bort. Marie Rose er den eneste, der elsker os. Så på den måde, så repræsenterer de jo virkelig nogen, der er blevet lukket ude af noget, der foregår. I barnets blik er det jo så noget, der er spændende. Vi ved jo så godt, at det ikke det ikke er et ønske at deltage i så forfærdelig en krig.
Jamen, de bliver også, tænker jeg, altså de bliver jo også gjort til vidner,
ja,
der ikke
præcis
kan fortælle om det, de ser.
Ja.
Så på en måde, altså det her med det græske kor, det bliver sådan lidt, ja, et absurd græsk kor, der fornemmer nogle ting rigtigt, og andre ting bliver det sådan nogle overflade læsninger, og samtidig er de jo de eneste, der overværer, hvad der foregår.
Ja. Ja, det får de jo at vide flere gange, at de skal blive.
De må ikke gå.
Ja, de skal se, hvad der sker med forrædere, siger en af dem.
Men som du siger, den er jo ret hård at læse, fordi det er jo altså også historien om en henrettelse. Mm. Altså en skinrettergang, hvor den anklagede er næsten er dømt på forhånd og ikke vil gå ind på de her fuldstændig skøre præmisser. Mm. Og så ved vi, at hun bliver henrettet til sidst. Lad os tage fat på hende også som både den, hun er, men også måske som den kvindelige krigserfaring et eller andet sted. Altså, hvordan ser du Marie Rose i romanen, og hvordan ser du hendes, det hun siger, og den måde, hun på en måde forsvarer sig på, og den skæbne, hun får?
Jeg tror, at i det stykke, der blev læst op tidligere, der det slutter faktisk med, at hun siger, med de ord forstod jeg, at jeg havde forladt den normale tales verden, tænker hun, da hun bliver bortført, hvor de siger, at vi skal tale med dig. Og der tror jeg godt, at der kan man godt sige, at hun ved nok godt, at hun ikke slipper levende fra det her møde. Så det hun gør, mens hun bliver forhørt eller har en skinnerettergang, som du siger, det er at tale og ikke holde sig tilbage, men prøve at gå ind på livet af de her mænd, de her soldater, der repræsenterer krigen. De argumenter, de har, det de siger, den form for sprog, de bruger, når de taler om de andre, om de taler om hende. Så hun repræsenterer sådan, altså, den her krig, der kan man sige, der er jo selvfølgelig mange kvinder, der er blevet efterladt alene derhjemme, fordi deres mænd, eller deres fædre, eller deres brødre, eller hvad skal man sige, de forsvandt, eller de var i krig, eller de døde, så i den her krig, altså historisk set, var der jo mange kvinder, der blev ladt alene tilbage, og hvordan, hvad gør man så? Og her bryder Marie Rose jo fuldstændig ud af de forventninger, de traditionelle kønsroller, der ligesom er på det her tidspunkt. Hun beslutter selv, hvad hun vil arbejde med, hvem hun vil være. Hun siger på et tidspunkt i en af hendes passager, at hun blev gift som 20-årig, og hendes mand kom til at have hende gradvist mere og mere. Og hjemmet ligesom snævrede sig ind omkring hende, altså blev til en form for fængsel. Og da hun endelig kunne bryde ud, så gav det hende noget helt andet. Og så gjorde hun sådan set også det, hun ville. Og det, hun troede på, var det rigtige. Og der bliver hun jo så politisk aktiv. Og det siger en af de andre fortæller, den her alvidende fortæller, Silna i romanen, at det var jo en fejlvurdering fra hendes side at tro, det kunne hun gøre, uden at blive straffet for det. Og det bliver hun jo så også. Så hun bliver et symbol på, skal man sige, den patriarkalske krigslogik i hvert fald, at kvinderne skal holde sig inden for deres rolle og inden for hjemmets fire vægge, eller hvor mange vægge man nu har. Det siger en af soldaterne også på et tidspunkt, at hvis det havde været hans søster, så havde han dræbt hende med det samme.
Så hvordan hænger det sammen med, at romanen hedder Sit Marie Rose, hun hedder Marie Rose, men det her Sit, ja, er jo en høflig tiltaleform, som jeg forstår det på arabisk, så er det sådan en ironisk titel, eller hvordan forstår du den her titel?
Jeg forstår det som, det er det, børnene kalder hende.
Og det er det, børnene kalder hende.
Men jeg tror faktisk også, at soldaterne kalder hende det på et tidspunkt. Altså, det er sådan hendes titel. Men det understreger, at hun er den vigtigste karakter. Mm. Altså, at det er hendes liv og skæbne, vi er interesseret i her. Det kan godt være, at de andre også fylder en del. Munir, som jeg sagde, er ret vigtig også. Men det er Marie Rose, det handler om det her. Og det er ligesom, hvad hendes modstandskamp, eller hendes hele hendes væsen med de værdier, hun har. Hun er jo, skal man sige, kristen i hjertet. Hun snakker om Kristus og om menneske, næstekærlighed hedder det, og den sande, det står også på en af de sidste sider i romanen, Kristus, den sande Kristus eksisterer kun, når nogen rejser sig for at forsvare den fremmede over for sin bror. Og med Marie Rose insisterer på, at libanesere og palæstinenser kan godt være på den samme side. Kristne og palæstinenser kan godt ligesom stå hånd i hånd. Det insisterer hun jo på med det.
Kan man kalde det en antikrigsroman?
Ja, det vil jeg sige.
Altså hun, selvom det er beskrivelsen af en krig, så det er også en antikrigsroman, jeg selvfølgelig er.
Bestemt, det er det. Altså, der er noget med, at det er hård, den er hård at læse, fordi at Etelard Narn lærer alle sådan, krigens argumenter og stemmer træde frem i sin egen ret, og det er hårdt at læse, fordi at det er nogle voldsomme ting, de siger, ikke? Men den viser jo også, hvordan man også, altså, hvordan det falder, altså, hvordan det er ligesom, hvordan det falder til jorden, de argumenter, eller hvad er det for et ord, jeg leder efter? Altså.
Men lad os måske tage fat på den karakter, du har nævnt nogle gange, altså Munir-karakteren, fordi det, man skal vide også, det er her i romanen, at det er jo ikke fuldstændig fremmede mennesker, hun bliver bortført af, og så kommer der mænd med masker. Det er ikke sådan, det er. Hun kender faktisk nogen af de her bortfører, hvilket jo gør det endnu mere uhyggeligt, fordi de har haft en slags ungdomsrelation. Prøv at fortælle historien om den bortfører. Der er flere, men den, der altså hedder Munir, eller ham, der hedder Munir.
Munir er Marie Rose barndomskæreste, kan man vist godt sige. Og det finder vi ret hurtigt ud af. Han bliver også overrasket over at se hende der, for det er faktisk de andre soldater, der har bortført hende. Og de omtaler hende som et krigsbytte, han skal komme og se. Og så ser han hende så og erindrer deres historie sammen, hvor de har været en slags kærester, da de var 16 år gamle. Og nu er de så dobbelt så gamle, og han har sådan fulgt hende lidt på afstand. Han siger sådan noget med, først så synes jeg, det var latterligt, alt det hun foretog sig. Men nu må jeg indrømme, at en kvinde kan godt være en værdig partner, allieret såvel som fjende. Så der er også noget med, at hun ikke bare bliver slået ihjel, men at de indgår på en eller anden måde i samtalen med hende, som gør, at han respekterer hende måske som et menneske, men han er jo måske også, jeg synes næsten, han er den uhyggeligste karakter.
Lad os tage lidt af hendes, deres dialog, eller deres stemmer, fordi nu, det vi hørte læst op før, det var sådan mere for at få handlingen i gang, så hvis du kan pege på et sted, så kan vi simpelthen læse noget af det op sammen.
Altså inde i romanen på side 73, det er anden gang, at Munir taler, der har de sådan en udveksling.
Lad os prøve at tage den.
Der er der faktisk på side 74.
Hvis jeg nu læser Munir, for eksempel, så går vi ind her, og hun bliver, skal man forstå, afhørt, og de øvrige bortfører til stede, og så de her døve børn, der jo så ikke kan høre, hvad der bliver sagt. Og så siger Munir, jeg har nogle spørgsmål til dig.
Hvilke?
Du er gået over til fjenden.
Hvilken fjende?
Den palæstinensiske lejr. Du er aktiv i den palæstinensiske modstandsbevægelse. Du kæmper imod os.
Jeg arbejdede for de sociale hjælpeorganisationer i modstandsbevægelsen længe før det, I kalder hændelserne, begyndte, og det er fortsat med.
At arbejde for dem i dag er forræderi.
Jeg anser ikke palæstinenserne for at være fjender. De nedstammer fra de samme forfædre som det kristne parti. Vi er i virkeligheden brødre.
Er du klar over, at de råber Allah Akbar, når de angriber?
Og korsene, som I bærer, er de ikke tegn på samme hengivelse? Hengivelse til samme slags gud eller en slags krigsråb?
Deres tilstedeværelse i vores land har været en konstant provokation.
Fordi de var på usikker grund. Deres digtere blev dræbt, mens de gik på jagt. Deres politiske ledere blev slået ihjel i deres senge, mens de kørte som gale på bjergvejene, lejede Monte Carlo-stævne og Grand Prix d'Italie. Deres lejre blev bombet, mens de dansede. Deres historie blev købt og solgt i FN's korridorer, mens de hemmeligt og støttet af deres besætter oprustede for en dag at falde dem i ryggen.
Men det er vores hjem.
Og siden hvornår har det betydet, at man er hævet over moralen?
Hvilken moral? Jeg anerkender kun statens magt, også selvom den er baseret på vold. Volden fremskynder folkets udvikling.
Og det især her, ikke? Altså, hvad betyder det overhovedet, det han mener her? Volden fremskynder folkets udvikling. Altså, er vi ude en slags folkeudrensning her, ikke? Altså, skal folket udvikles til at være en særlig form for sammensætning, eller er det sådan folkets moral, altså deres indre moral, en form for nationalfølelse, han sigter efter her? Det er ikke sådan helt tydeligt for mig, faktisk, hvad han mener altid, men det, de ligesom snakker om her, det er jo det er den måde, man overhovedet snakker om krig på, ikke? Altså, hun siger, hvad er det for en fjende, du mener, jeg er gået over til? Fordi det, jeg gør, det er det her. Og det har jeg gjort før, at krigen startede. Og det er sådan set fortsat med. Og så siger hun også, det, I kalder hændelserne. Og det er sådan meget præcist på en eller anden måde, hun kalder det det. Fordi det var det. Det krigen er blevet omtalt meget som hændelserne. Og når man siger noget af en hændelse, i stedet for hvad det er, jamen så prøver man ligesom at lade være med at snakke om det. Prøver at udslætte det, eller lade som om det ikke er sket. Som om det bare tilfældigt skete, der var nogen, der kom til at slå hinanden ihjel, og så startede der en krig, hvor at, den her milit skulle udrydde nogle andre. Og det er ligesom det, hun er inde og prikke til, og også han siger det der med, jamen du kan ikke arbejde for dem, uden at det får rederi. Og så siger hun, jamen hvorfor er det forræderi, når jeg egentlig ikke synes, de er fjender? Og sådan, altså, sådan er der hele tiden forskellige former for diskurs, der går imod hinanden. Og så er det som om, at når den ene side har et krigsråb, så det annullerer på en eller anden måde, at de kan have noget på hjertet, eller de vil noget, fordi ja, de andre gør det også. Og bare det, at de eksisterer, er en provokation. Så der er sådan mange ting på spil her, og det fortsætter ligesom i hele, hvad skal man sige, løbende igennem bogen, også noget af det, vi læste og fik læst højt før i klippet, hvor han siger, Tony, det der med, jeg er den absolute magt, jeg er den absolute sandhed eller kraft eller sådan noget den retning, altså hvor at som lidt så mener man vel, at man har ene ret på sandheden, og det skal man ligesom sætte i verden med vold.
Så det er også en slags metadiskussion, altså det handler ikke kun om, har du eller er du gået over til fjenden, som i det her tilfælde vil være palæstinenserne, det handler også om, hvad er fjender, hvad er sproget for krig, hvad er magt, hvad er moral. Men det kunne jo godt lyde på det, vi lige har læst op, som om, at det her egentlig bare er sådan et kamufleret palæstinensisk kampskrift. Er det sådan, man kan se romanen?
Altså, jeg tror, hun er mere interesseret i, hvad krig er. Altså, hun siger jo også, at der skal også ske et mord på palæstinensernes side. Og det var jo ikke kun palæstinenserne, det var libanesere og palæstinenser, det var altså muslimer mod kristne, basically, i starten af krigen. Og så blev det meget mere kompliceret. Men der er noget med de her religiøse skillelinjer, som hun siger er et skalkeskjul for at for et spørgsmål om magt i virkeligheden, ikke? Det er mere det, altså hun går ind i. Og så snakker hun meget om forræderi også. Der bliver talt meget om forræderi i bogen. Både det her, hvad skal man sige, forestillet forræderi, Marie Rose begår mod sin oprindelse, eller sin klan, eller sin stamme, som det bliver beskrevet i bogen. Det er det ord, der bliver brugt. Men også forræderi fra resten af verden imod Libanon, der er i den her forfærdelige krig, og mod palæstinenserne. Altså hun er mere interesseret i palæstinensernes sådan, hvad skal man sige, skæbne, som fordrevet og vandrer rundt i verden og aldrig kan finde et hjem. Så den er selvfølgelig politisk på den måde, men det er også altså en roman, der handler om menneskelighed, eller hvad vil det sige at være menneske i den situation, der er en krig, om det så er en borgerkrig eller en anden slags krig. Hvad vil det sige at være fordrevet, og hvor finder man ligesom hjem?
Vi talte jo om i begyndelsen det her med, at Beirut jo spiller en central rolle i romanen, den foregår i Beirut, og hvordan ser det ud i Beirut i dag, og Beirut som et sted, der med jævne mellemrum bliver sådan en skueplads for nogle virkelig voldsomme stridigheder og krig. Beirut i romanen er næsten en slags karakter. Hvad er det for et Beirut, vi møder her i romanen?
Ja, altså helt i starten af romanen, det er jo faktisk lidt en anden historie, som man godt kan glemme lidt, når man har læst romanen. Den har sin helt egen lille historie, som handler om en forfatter, som bliver spurgt af Munir, der kommer tilbage senere i bogen, om hun vil lave et manuskript til en film, som skal handle om nogle jæger og noget ude i ørkenen. Men det, der ligesom hurtigt går op for en, det er, at forfatteren, fortælleren i den første del, er mere interesseret i at undersøge sin egen by, og hvad det er for nogle mennesker, der for eksempel går og bygger på livet løs. Og det er det var noget, der ligesom skete på det tidspunkt, og også senere i hans historie, sådan en kæmpe byggeboom, hvor der står sådan noget med, at der er endeløse byggepladser i den her by, der flyder med penge, og det bliver bygget, og det er de her syriske mænd, der går og arbejder her, og det er halvkommercielt, halvindustrielt, luksuslejligheder og slumkvarterer, der står over for hinanden. Det er den by, der er her. Sådan, det er sådan, den ser ud. Men der er så alle mulige forskellige mennesker på gaderne. Og når krigen så ligesom er blevet brudt ud, bliver byen beskrevet som en kvinde. Det kan man sige, det er et oversættervalg, jeg har truffet ud fra nogle betragtninger, fordi at der bliver brugt ordet elle på fransk om byen, som jo både kan betyde hun, men kan også betyde den. Det er sådan lidt forskelligt, hvilket sprog man kigger på. Hun er en kvinde, som har proppet sig. Hun er både sådan blevet ydmyget, hun har også været lidt sindig. Hun har proppet sig til med alt muligt, der lå rundt omkring hele verden, og hele verdens fordærv, tror jeg, det står. Og nu kaster hun det hele op. Nu fylder det ligesom hele ud, og alting er et kæmpe kaos i det her opkast. Og senere bliver hun også beskrevet som en kvinde, der er blevet voldtaget og dræbt.
Altså byen Beirut, hun.
Beirut, ja, lige præcis. Som bliver sådan en til en med alle mulige kvindeskæbner i krig selvfølgelig, men jo nok også måske Marie Rose, som jo bliver dræbt. Så det er byen som en karakter, der antager sin egen. Og Beirut som en by er jo også en sådan, ja, en by, der har gennemgået alt muligt historie.
Ja, nu sagde jeg indledningsvis, at du boede der dengang, det var mere sikkert i 2010'erne, hvor Beirut havde en lille sådan opblomstring. Det har det jo haft løbende. Ja.
Det kan man godt sige. Altså, der var i hvert fald nogle år der, hvor at man forventede større turisme i Libanon jo, og der var byggeboom igen, som også bliver beskrevet her i bogen, men altså i tierne, og kulturelt altså også, hvor det virkelig der skete alt muligt. Der var mange mennesker, der kom igennem byen, både billedkunst og teater og litteratur og musik og så videre, så videre. Så er det samtidig også en by, altså hvor det boomede, og samtidig også en by, hvor man godt kan fornemme, der er en historie, der gemmer sig, som ikke er så tydelig, men som kigger frem alle mulige steder.
Og vi skal nok igen vende tilbage til bogen, men jeg får bare lige lyst til også at spørge, fordi nu nævnte vi også i begyndelsen, at Udenrigsministeriet jo nærmest altså fraråder, at man tager til Libanon, og hvis man er der, så skal man komme ud. Altså, hvad er det, der gør, at Beirut igen og igen bliver skueplads for så voldsomme stridigheder eller krige? Altså, det lader aldrig til, at den by har ro i lang, i lang tid.
Ja, nu fik jeg jo også beskrevet Beirut lidt som sådan en by, der kun boomede og alt muligt i tiderne. Det var selvfølgelig ikke den hele historien. Altså, de sidste, ja, siden den syriske borgerkrig brød ud, er der jo kommet mange syriske flygtninge til Libanon. Og en kapacitet, som vi slet ikke kan forestille os. Jo, er virkelig mange. Og det har et system, som det libanesiske selvfølgelig svært ved at kapere, så mange nye mennesker, der kommer til. Så det er jo ikke ren fryd og gammel, hverken i tierne, og bestemt ikke nu, hvor det er den samme situation, men man kan sige, på grund af placeringen i regionen og et langt og jo virkelig konfliktfyldt forhold til naboen Israel og Syrien, som ligger på den anden side, som har været svingende, hvad skal man sige, går det dårligt i forskellige sammenhæng naboskab. Der ligger landet virkelig midt imellem. Og så tror jeg også, det her som land, altså som Etel Adnans liv jo også på en eller anden måde viser, at det har været et sted, hvor mange mennesker er kommet igennem og slået sig ned. Det har været en lovning om alt muligt. Beirut blev kaldt Mellemøstens Paris, tror jeg også, ligger ud til havet meget smukt, og jeg tror, der er mange, der kan overføre drømme og håb til den by. Men når der er for mange på en eller anden måde, der hiver i det, og der også var et uklart spørgsmål om politisk magt, altså som stammer helt tilbage fra før Etel Adnan overhovedet blev født. Ikke? Hvem skal have magten i det her land med så mange forskellige befolkningsgrupper? Det gør det svært at skabe en stabil stat, men på trods af det har det jo trods alt været sådan nogenlunde stabilt i mange år. Nu er det så mere tvivlsomt, hvad der kommer til at ske fremover, og der har også været bomber i Beirut på det seneste, ikke? Men det er svært at sige præcis, hvad det er, men det bliver også beskrevet meget i litteraturen, det her med, hvad er Beirut for en by? Der er nogle digtere, nogle arabiske digtere, der har beskrevet Beirut, ja, også som en kvinde, ligesom Etel Adnan, som en dronning, eller en muse, eller en prostitueret. Så meget sådan en klassisk kvindefigur, der er et eller andet for nogle andre. Og det er måske meget sådan rigtigt, at Beirut har været sådan en lovning om alt muligt. Og så er det så desværre en by, der også er blevet reddet fra hinanden flere gange. Altså med borgerkrigen og senest i for eksempel i 2020, hvor der var den her store eksplosion på havnen. Så det er altid op og ned. Ja.
Og det er også måske vigtigt at sige, at Libanons befolkning er nærmest på størrelse med Danmarks befolkning. Mm. Altså det er jo ikke et kæmpe stort land, sådan rent befolkningsmæssigt, og i Beirut, jeg slutter op, der bor lidt over 2 millioner, ikke?
Officielt,
og så er der nok flere, der, det beskrives også i den her roman, altså alle de her gæstearbejdere, der også kommer til for at være i byen.
Ja, man siger 4 millioner libanesere og 2 millioner flygtninge, ikke? Så hvis vi sammenligner det med alle mulige andre lande, så kan man godt hurtigt forestille sig, hvordan at der kommer så meget pres på et system, at
Men jeg synes også, vi skal runde det her med, at nu er romanen fra 1978 udgivet i Frankrig. Hun har jo så skrevet på den før, og så er den så oversat til andre sprog. Jeg beskrev det også som en kultroman, altså der er historien om, at den måske har været floreret sådan undergrundsagtigt i miljøet.
Ja, altså det er jo sådan lidt, hun har i hvert fald begyndt på at skrive den i Beirut, mens krigen brød ud. Og det er jo ret unikt. Det synes jeg også, man kan mærke på romanens første del, at den beskriver noget, der foregår lige nu og her. Og jeg har hørt, læst og så videre, at den har sådan som et manuskript ligesom floreret rundt, men og det er uklart for mig, hvornår hun har skrevet hele bogen, og man kan høre noget interview, så hun kan skrive andre ting. Det er ikke helt tydeligt, men den er kultisk. Jeg tror, det er en kultroman, fordi at folk kan godt mærke den her vrede og de her mennesker. Der er et eller andet med dem, hvor vi faktisk tror ret meget på dem som karakterer. Marie Rose, hun var en rigtig person, og alt det her, det er jo selvfølgelig noget, som Etel Adnan har fundet på til bogen. Men Etel Adnan møder faktisk Marie Rose, Bulers bror, på et tidspunkt senere i sit liv, som siger, at det var meget præcist beskrivelse. Ja, og så tror jeg bare, den, fordi hun giver stemme til krigens aktører, direkte til bødlerne, direkte til soldaterne, direkte til ja, de religiøse her i det her tilfælde, som sådan retfærdiggør krigen, og til ofrene, det gør den til en enormt stærk roman, der fortæller os noget om, hvad krig er.
Lad os lige prøve at høre et sidste klip, inden vi runder af, og det er faktisk det andet klip med Etel Adnan, vi skal høre i den her udsendelse. Det er også fra det er så fra det andet interview, hvor hun også er aldrende. Og der fortæller hun sådan om, hvad kan vi sige, oprindelsen, eller det, der ligesom fik romanarbejdet i gang. Og det, hun siger på fransk, nu skal jeg simpelthen lige have fundet det her. Hun siger, altså hun bliver spurgt, inden hun svarer det her, så, hvad der er årsag til, hun skriver romaner, så siger hun, jeg var simpelthen indigneret. Bogen eller teksten er opstået af vrede. Det er vrede, der bærer bogen. Og det er også den, altså vreden, der gør, at læseren på en eller anden måde kan identificere sig, siger hun altså, identificere sig med handlingen. Og så slutter hun citatet af med at sige, at altså, de studerende ved universitetet elsker også den her bog, ikke? Lad os lige prøve at høre det en gang.
J'ai été indigné. Mon livre est sorti de la colère. Et c'est cette colère qui tient le livre et qui, je crois, fait que les lecteurs s'identifient. Les élèves aiment ce livre dans les universités.
Etel Adnan, ja, ikke bleg for lidt selvros her til sidst. De studerende elsker den her roman ved universitetet. Også, man kan også mærke, synes jeg, i det her lille klip, altså den kraft, der er i hende selv i alderdommen. Jeg vil gerne runde af, Ditte Marie Nester Madsen, med hvad det her også er for en slags erfaring, der udtrykkes i bogen. Dels er der udkommet nu her Sid Marie Rose-romanen, så er der kommet en digtsuite, kan man kalde den, der hedder Den Arabiske Apokalypse, udsendt samtidig på dansk, oversat af Andreas Eckhardt Læsø. Det er også Etel Adnan, der står bag den, og den skal man virkelig også unde sig selv, der den er sådan også meget grafisk interessant. Men hvis man ser Sid Marie Rose som udtryk for en kvindelig krigserfaring, hvad det jo i høj grad er, så tænkte jeg også, da jeg forberedte det her program, at det er ikke den eneste udgivelse, vi har i de her år af specifikt kvindelige krigserfaringer. Altså for få år siden blev der oversat de her tyske dagbøger af kvinder fra 2. verdenskrig. Traudl Junge kom på dansk, og en kvinde i Berlin. Og så har vi Danmark Kirsten Thorups romaner, som også de sidste to handler om kvindelig krigserfaring under 2. verdenskrig. Aleksejevitj har hvad skal man sige, momentum med sine beskrivelser også af kvindelig krigserfaring. Sofie Oksanen kommer her senere i år med en bog om særligt kvinders erfaring i krig, og det her er Sid Marie Rose, altså også en kvindelig krigserfaring. Altså er der noget om, tror du, fordi du er selvfølgelig også litterat, du ikke kun oversætter, men er der noget om, at det på en eller anden måde er ved at blive sådan en slags bredere buket, vi får, eller hvordan ser du romanen i det her med den kvindelige krigserfaring?
Helt bestemt en vigtig del af det, altså. Og det er jo også fordi de her blik, de giver et andet perspektiv på krig, ikke? Bare i den libanesiske litteraturhistorie, så er der jo meget krigslitteratur, som beskriver det, altså dels efter, men også fra manden, soldaten, eller den, der kæmpers udgangspunkt. Det er jo ikke, fordi der ikke er kvinder, der kæmper i krig, men traditionelt set, så er der jo mange kvinder, der bliver efterladt derhjemme. Og det giver et helt andet perspektiv på det, så bestemt. Og det vil jeg også sige, sådan, i Libanon, der findes jo flere af den her slags forfattere, som Etel Adnan. Ikke helt på samme måde, men som også beskriver kvinders erfaringer for krigen. Altså, man kan godt kalde dem en hel generation af kvindelige forfatter, der beskriver, hvordan krigen opleves fra et marginaliseret eller fra et udsat eller, hvad skal man sige, glemt eller undertrykt perspektiv. Der findes en forfatter, der hedder Hanan el-Sheikh, som man kan læse på engelsk, som har skrevet en meget berømt roman om en kvinde, der har et seksuelt forhold til en snigskytte, hvordan det sådan er hendes måde at stoppe krigen på i hendes egen logik. Og der findes en forfatter, der hedder Huda Barakat, som stadig skriver bøger i dag. Det gør han i Nelcher også. Men som har skrevet en bog om krigen, om den libanesiske borgerkrig, fra en homoseksuel mands perspektiv. Så igen de her personer og karakterer, som er i udkanten af krigen, men altså jo lever med krigen på lige vilkår med alle mulige andre, men også måske er særligt ekstra udsatte i kraft af deres køn, eller som børn, eller i deres seksualitet. Så helt bestemt kan man kalde det i det.
Og hvordan har libaneserne det med Etel Adnan i dag? Altså er hun også så kanoniseret hos dem? Hvis man går ind i en libanesisk boghandel i dag, kan man så finde Sitte Marie Rose?
Det er et godt spørgsmål. Jeg har selv købt min Sitte Marie Rose i Beirut i et velassorteret boghandel. Men jeg vil sige, måske ikke lige så meget, som hun er i USA. Altså, hun har været en stor amerikansk digter også, derfor omtaler hende også som libanesisk-amerikansk forfatter. Men i nogle kredse vil hun nok være meget berømt og kultisk, og andre kredse ikke lige så kendt.
Nu har vi i hvert fald gjort vores til, at man kan dykke ned i forfatterskabet med de to udgivelser, der lige er kommet, hvor vi altså havde Sitte Marie Rose på tapetet i dag. Ditte Marie Nestam Madsen, tak fordi du kom i studiet.
Ja, tak fordi jeg måtte komme.
Skønlitteratur på P1 er slut for den her gang. Jeg var din vært og hedder Nanna Mogensen, og du kan skrive til mig på litteratur@dr.dk. Dagens gæst var litteraturformidler og oversætter Ditte Marie Nestam Madsen, og det var hende, der havde oversat dagens roman, der altså hedder Sitte Marie Rose, skrevet af forfatter Etel Adnan. Og den roman er udkommet på forlaget Ovo Press. Og fra samme forlag er udkommet den her bog, jeg sidder med nu, som er en slags digtsuite, også af Etel Adnan, og den hedder Den arabiske apokalypse. Og her er også Etel Adnans essay, der hedder At skrive på et fremmed sprog. Og det her værk er oversat fra engelsk af Andreas Eckhart Læsø, og altså også udkommet på Ovo Press. Vi høres ved i næste uge.